თავის უფლება. დილამშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ოსური მხარე უარს აცხადებს ერგნეთის შეხვედრებში მონაწილეობაზე და ამის მიზეზად სოფლის სკოლაში გახსნილ ნატოს კუთხეს ასახელებს. შევაცდები თვითარებაში გარკვევას.
რა საჭირო იყო ერგნეთში ნატოსთვის რაღაც სოროების და გამოქვაბულების გაკეთება? ერგნეთი ის ადგილია, სადაც შეხვედრები იმართება. ხო და რა საჭირო იყო ამის გაკეთება იქ?
საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტის გაზრდა გადაწყვიტა. რას ფიქრობენ ამაზე პოლიტიკოსები და ეკონომისტები?
მე მოხდა ბიუჯეტის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ეკონომიკა გაიზრდება და შესაბამისად გაიზრდება დასაბეგრი ბაზა. სხვა შემთხვევაში ცხადია, რომ წინააღმდეგი ვარ. ზოგადად პრინციპების დონეზე რო ვისაუბროთ, საერთოდ აცხრა ნაკლებ ფულს ამოიღოს სახელმწიფო კედო სექტორიდან და მეტ ფულს დატოვებს კედო სექტორში ბაზაზე, მით უკეთესია.
აჭარაში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა იგეგმება, რასაც სპეციალისტები და ადგილობრივი ცხოვრებნი ენთუზიაზმით ხვდებიან.
აღნიშნული ნაგავსაყრელი იქნება ევრო სტანდარტების შესაბამისად, მოხდება ნარჩენების ტრანსპორტირება, რომელიც მოხდება შიგნით დახარისხება და ის ნედლეული, რომელიც სასარგებლო იქნება, მოხდება მისი გადამუშავება.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომზადებული სიუჟეტებით სამხრეთ კავკასიაში სოფლის მეურნეობის მდგომარეობაზე და პრობლემებზე გვექნება საუბარი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკვე მომავალ ამ წლიდან ჭირდება მუდმივ დოლარებში გადაყვანით 166 მილიონი დოლარი იმისათვის, რომ ის ფეხზე დადგეს. დეფიციტი აქ არის 44 მილიონი, რომელიც სახელმწიფო პირდება სოფლის მეურნეობას.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლები უარს აცხადებენ მონაწილეობა მიიღონ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებში, თუკი ისინი ერგნეთში გაიმართება და ამის მიზეზად სოფლის სკოლაში გახსნილ ნატოს კუთხეს ასახელებენ. თბილისში ამას აბსურდულ მიზეზს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ქართული მხარე ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებთან დალაპარაკებას და ვითარებაში გარკვევას შეეცდება. თემას გოგა აფციაური განავრცობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ოსური მხარე ერგნეთის შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებში ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიგუევი უარის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ერგნეთი ნატოს ზონაა. მას მხედველობაში ერგნეთის საჯარო სკოლაში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის მიერ გახსნილი ნატოს კუთხე აქვს. ვიდრე სოფელი ერგნეთი არის ეგრეთ წოდებული ნატოს ზონა, ოსური დელეგაცია შეხვედრებში მონაწილეობას არ მიიღებს, განაცხადა მერაბ ჩიგუევმა ოსური საინფორმაციო სააგენტოებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისივე თქმით, ერგნეთში ნატოს კუთხის გახსნა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრების ჩაშლის მცდელობაა. ნატოს კუთხეს ჩიგოევი პიონერთა ბანაკს უწოდებს. ერგნეთის მორიგი შეხვედრა 7 აპრილს არის დაგეგმილი. რადიო თავისუფლება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს ბორის ჩოჩიევს დაუკავშირდა, რომელმაც შეხვედრის ჩაშლის მცდელობაში ქართული მხარე დაადანაშაულა. მისი თქმით, ნატოს გამოქვაბულში ოსური მხარე არ მივა. სხვა ადგილას კი თანახმაა შეხვედრა შედგეს.
რა საჭირო იყო ერგნეთში ნატოსთვის რაღაც სოროების და გამოქვაბულების გაკეთება? ერგნეთი ის ადგილია, სადაც შეხვედრები იმართება. ხო და რა საჭირო იყო ამის გაკეთება იქ? ეს მათ კითხეთ, ვისაც შეხვედრების ჩაშლა უნდა. ჩვენ მზად ვართ შეხვედრებისათვის, მაგრამ ერგნეთში არ მივალთ. ნებისმიერ სხვა ადგილას, მაგრამ არა ერგნეთში. ეს საქართველოს მთავრობამ გააკეთა. მათ სურთ, რომ შეხვედრები სწორედ ნატოს გამოქვაბულში გაიმართოს.
შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი აცხადებს, რომ ერგნეთის სკოლაში გახსნილი ნატოს კუთხე წარმოადგენს ნატოს დროშას და სპეციალურ ლიტერატურას. ოსური მხრიდან შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა კი აბსურდულ მიზეზს ემყარება. ამის გამო საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციაზე უარს ვერ იტყვის. ყველაფრის მიუხედავად, ქართული მხარე შეხვედრის სხვა მონაწილეებთან ერთად ოსურ მხარესთან დალაპარაკებას და საქმის ვითარებაში გარკვევას აპირებს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ და პროკოსტერს კითხოთ რა უნდა წერო.
შეუსტებიო გარდიან გავარკვიოთ ამ ყოველს რა უნდა.
ოსური მხარის განცხადებებზე კომენტარი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა თენგიზ გოგოტიშვილმაც გააკეთა. მისი აზრით ოსური მხარე მოლაპარაკების ჩაშლის მცდელობისთვის ბრიყულ მიზეზს ეძებს. მისი თქმით საქართველოს ნატოსკენ სვლას ვერაფერი შეაჩერებს და კუთხეების გახსნა სხვა სოფლებშიც გაგრძელდება.
ყოველდანაცინებსაც რომ საბაბად იყენებენ ახლა თორე არ უნდა რომ რაც არ უნდა უსუსური დამოუკიდებლობა იყოს რაც არ უნდა არაღიარებული სუვერენიტეტი მქონდეს ნებისმიერ ტერიტორიას არ უნდა რომ ტიგნების ერთი კარადისა ეშინოდეს ახლა უცხოხარეს უნდა უჯერეთ ეს სადაზვერო ცენტრია სიამბლეში და ერთი კარადა სადაზვერს მაქსიმალურად 20 ტიგნი ცენტრ გამოცენული ტიგნების რა დაზვერვის ჩატარება შეიძლება სამკვეთო სოციალური ეკონომიკური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სრული საქმეა ჩემთვის მაგრამ საგანგებო ძალიან მარტივად საქმეა და დიდგომის უცნობია რომ მისინი ეძებენ ყველანაირ საბავშვს მათ შორის ბრიყულს რომ ჩაშალონ მოლაპარაკებს მათთვის ახლა ამ მოლაპარაკებს გაგრძელებას ეტყობა აზერბაიჯანს ან ეტყობა რაღაც ახალი სავაჭრო გაუჩნდა თბილისთან და უნდათ რომ რაღაცა დაათმობინონ ნატოს კუთხეს და გემძობოდა ნატოს ინტეგრაციის თვალსაზრისით.
ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით კიდევ ერთი კუთხე მალე შამგონას სკოლაში გაიხსნება და ეს პროცესი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში მომავალშიც გაგრძელდება. ოსური მხარე მზადყოფნას გამოთქვამს შეხვედრა სოფელ დვანში გაიმართოს, სადაც ნატოს კუთხე ჯერ არ გახსნილა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ოსური მხარე ერგნეთის შეხვედრაზე მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. 2009 წლის ბოლოდან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების თითქმის 10 თვის განმავლობაში ჩაშლილი იყო. ოსური მხარე მოლაპარაკების გაგრძელებას უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიებამდე არაპირებდა. შეხვედრები მას შემდეგ განახლდა, რაც საქმეში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მიერ შერჩეული დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთნენ და დაკარგულთა ძებნა დაიწყეს. შაბათს დღის ბოლოს კარელის რაიონში გარდაცვლილი 60 წლის ზაურხუციშვილის ცხედრის გადასვენება მიზმანათესავებას ზნაურის რაიონში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით შეცლეს. ხუციშვილი ოკუპირებული ზნაურის რაიონის სოფელ ახალშენში ცხოვრობდა. რამდენიმე დღის წინ იგი კარელში შვილიშვილების სანახავად გადმოვიდა, მაგრამ მოულოდნელად გული შეტევით გარდაიცვალა. ნათესავებმა ცხედარი საგუშაგოზე მიიტანეს. ოსურ მხარესთან შეთანხმების მიუხედავად რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა მიცვალებულის გადასვენებაზე უარი განაცხადეს.
რუსები არ გუშობენ საზღვარზე. ოსები და ქართველები ვართ შეთანხმებულები, რომ დარი გადავასვენოთ თავისი მიწა-წყალზე. მიუყვავთ მარტო პოსტამდე, სადაც დავტოვებთ კვდარს და უკან დავბრუნდებით ჩვენ თითოეული ადამიანი. ამის უფლებას არ გვაძლევენ რუსები. მოვითხოვთ, რომ ჩვენ მიწა-წყალზე შეგუყვანონ კვდარი.
იმასაც არაკეთებენ, რომ ჩვენი კუდრის გადამყვანები იქიდან საზღვრიდან რო გადაიყვანონ იქით. არაძლევენ რუსების საშუალებას. ჩვენ მიყვანს იქა. ჩაოვლებრო თაგანა გვაქვს საშუალება, რომ გადავიყვანთ იქა. ისინი არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ გამოუშვა, რომ გადაიყვანონ კვდარი.
7 საათიანი ლოდინის შემდეგ გარდაცვლილის საკუთარ სახლში გადასვენება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით მოხერხდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 350 მილიონი ლარით იზრდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტში მთავრობამ ახლახან შეიტანა. კანონპროექტის მიხედვით ბიუჯეტის ცვლილება ელექტროენერგიისა და სასურსათო ვაუჩერების დარიგებამ და პენსიების 100 ლარამდე გაზრდის გადაწყვეტილებამ განაპირობა. ამ ინიციატივას მომხრეებთან ერთად ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა როგორც პოლიტიკოსებში, ასევე ეკონომიკის ექსპერტებს შორისაც. უფრო მეტს, საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში შეიტანა 2011 წლის ბიუჯეტის კანონის ცვლილებების პროექტი. მთავრობის ინიციატივის მიხედვით ბიუჯეტის მოცულობა 350 მილიონი ლარით გაიზრდება. ეს თანხები ძირითადად ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს, სოფლის მეურნეობასა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. ბიუჯეტის კანონის ცვლილებას უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ევრობონდების ანუ საგარეო ვალების გასტუმრების საკითხიც. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიახუროშვილის განცხადებით, მთავრობამ ვალის გასტუმრების რეფინანსირება გადაწყვიტა.
ვალი, რომელიც ქვეყანას უნდა გადაეხადა 2013 წელში, ამის გადახდის ვალდებულება გადაიწევს კიდევ დაახლოებით 7-8 წლით და რეალურად ეს ფული კიდევ მოხმარდება რეინვესტირებას ქვეყანაში, რომ მოხმარდეს კვლავ ეკონომიკის განვითარებას. მეორე საკითხი, რომელიც შესულია ბიუჯეტში ცვლილებებში, ეს არის ის სოციალური ვალდებულებები, რომელიც გარკვეულად სწრაფი ჩარევის შედეგად განხორციელდა და ეს მოიცავს, ესე იგი, როგორც ვაუჩერების საკითხს, ასევე მოიცავს მომავალში პენსიების ზრდას.
ამასთანავე ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 4.3%-დან 3.7%-მდე მცირდება, მაგრამ ეს ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილს ნაკლებ წარმატებად მიაჩნიათ ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის, ანუ საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის ფონზე. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ როდესაც ბიუჯეტი ეკონომიკის ზრდის ტემპზე მეტად იზრდება, ეს თავად ეკონომიკას აზარალებს.
მე მომხრო ბიუჯეტის მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ეკონომიკა გაიზრდება და შესაბამისად გაიზრდება დასაბეგრი ბაზა. სხვა შემთხვევაში ცხადია, რომ წინააღმდეგი ვარ. ზოგადად პრინციპების დონეზე რო ვისაუბროთ, საერთოდ აცხრა ნაკლებ ფულს ამოიღოს სახელმწიფო კედო სექტორიდან და მეტ ფულს დატოვებს კედო სექტორში ბაზაზე, მით უკეთესია, იმიტომ რომ მითხოს სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. ამ შემთხვევაში პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ხარჯები რისვის ჭირდება სახელმწიფოს, ამ იქნება ეს პენსიების და სოციალური პროგრამებისთვის, თუ იქნება ეს თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები. ამას ასევით მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ თავარი არის ეს პროცენტული შეფარდება რამდენ ხარჯავს სახელმწიფო ძიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში.
თავრობა ბიუჯეტის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ საგადასახადო შემოსავლების ჭარბ რაოდენობას ასახელებს, თუმცა მის კონკრეტულ მოცულობაზე არაფერს საუბრობენ. მაშინ, როდესაც გადასახადების განაკვეთი უცვლელია და ეკონომიკა დაგეგმილზე მეტად არ იზრდება, ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ საგადასახადო შემოსავლების ზრდა ინფლაციამ გამოიწვია. ამგვარად ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
შემოსავლები თუ გაიზარდა, ეს იგი ინფლაციას მუშავია კარგად და მაგიტომაც გაიზარდა საგადასახადო შემოსავლები, მაგრამ რაღაც ეჭვება, რომ 300 მილიონი საგადასახადო შემოსავლებით იყოს გაზრდილი. და საერთოდ თუ 300 მილიონი გაიზრდება ბიუჯეტი, ქორწები საქართველოს ბიუჯეტს დაახლოებით 35%-ს მიახლოს, ხო, მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში. რაც ჩემი აზრით არ არის კარგი, იმიტომ რომ 20 მილიარდიანი ეკონომიკის ქვეყანაში, როცა ბიუჯეტი 7 მილიარდი გაქვს, ეს მისასალმებელი არ არის. იმიტომ რომ თავრობა ყოველთვის უნდა ეცადოს მაქსიმალურად პატარა ბიუჯეტი ქონდეს და განსაკუთრებით ინფლაციის პირობებში.
ექსპერტთა ასეთ არგუმენტებს ხელისუფლება სოციალური პროგრამების დაფინანსების აუცილებლობით პასუხობს, რაც დღევანდელი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. საბიუჯეტო ცვლილებების მიხედვით პენსიების ზრდას 55 მილიონი ლარი, ინფრასტრუქტურის მშენებლობას 30 მილიონი, ხოლო სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას 9 მილიონი ლარი მოხმარდება. ოპოზიცია მთავრობისგან ხარჯების შემცირების ნაცვლად უფრო მეტ ხარჯებს მოითხოვს. მათ შორისაა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე.
თავრობა შეგვიწერდა, რომ 150 მილიონი დაემატებოდა სოფლის მეურნეობას. სამცხარო ჩვენ ვერანაირი 150 მილიონი სოფლის მეურნეობის ვერ ვიხილეთ, ვიხილეთ მხოლოდ 9 მილიონი, რომელიც ჩვენს უკიდურესად ეს თქვათ მიტოვებულ გლეხს ნამდვილად არაფერში არ წააგდება.
თავრობის გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ სულ სხვა მიზეზთა გამო აკრიტიკებენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორისაა დავით ნარმანია, რომელიც ბიუჯეტის შედგენისა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შეუთავსებლობის შესახებ საუბრობს.
ერთბაშად პენსიების ზრდა არის მიზანშეუწონელი როგორც ინფლაციის რეგულირების თვალსაზრისით, ასევე მეორე საბიუჯეტო საფრთხების მობილიზების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, გაცილებით უმჯობესია, როცა ეტაპობრივი ზრდა ხდება და ეს პოლიტიკა წინასწარ არის დაგეგმილი და გათვლილი საფრთხები, რასაცხებით შეიძლება ამას მოყვეს. რისი გათვლაც არ ამგონია, რომ არსებობდეს ესე ნაჩქარევად მომზადებული დოკუმენტის ფარგლებში.
ეკონომიკის სხვა ექსპერტები საპენსიო რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობენ და ზოგადად მთავრობისგან ეკონომიკაში ნაკლებ ჩარევასაც მოითხოვენ. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზოთ გადაცემას. აჭარაში დაბა ჩაქვის ტერიტორიაზე მალე ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა იგეგმება. ამ სიახლეს ენთუზიაზმით ხვდებიან სპეციალისტები, გარემოს დამცველები აქამდეც გამოდიოდნენ რეკომენდაციით სასწრაფოდ გაუქმებულიყო ადლიის ნაგავსაყრელი. პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკია. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმს არსებობის ისტორიაში პირველად ექნება მოწესრიგებული და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ადგილი, სადაც საყოფაცხოვრებო ნივთების უტილიზაცია მოხდება. პროექტის ღირებულებაა 7 მილიონი ევრო და დასაფინანსებლად კრედიტი აჭარის მთავრობას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა გამოუღო. პროექტის დამფინანსებელი გახლავთ ასევე შვედეთის სახელმწიფო, რომელმაც გრანტის სახით აჭარის მთავრობას დახმარება შესთავაზა. თვითონ თანამედროვე ახალი სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ფინანსური თახჩერული ნაგავსახრელის მშენებლობის აუცილებლობა დადგა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ დროისთვის ადლის ნაგავსახრელზე არსებობს. არსებულ ვითარებაში ვერ ხერხდება სახოფაცხოვრებო ნარჩენების ჯერონად გადამუშავება, რაც აბინძურებს როგორც გარემოს, ასევე მიწისქვეშა წყლებს. სწორედ ამ პრობლემის მოგვარების გამო პროექტით ახალი ნაგავსახრელი ამოქმედება დაბა ჩაქვში. 28 ჰექტარ ტერიტორიაზე სახოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება და დახარისხება მოხდება. ახალი ნაგავსახრელი სრულად დააკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს, რაც ადგილზე ნარჩენების გადამუშავების, ასევე მისი კონსერვაციისთვის საჭირო პირობების არსებობას გულისხმობს. ამბობს ნოდარ კონცელიძე, აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს ბიომრავალფეროვნების სამსახურის უფროსი.
აღნიშნული ნაგავსახრელი იქნება ევრო სტანდარტების შესაბამისად, მოხდება ნარჩენების ტრანსპორტირება, რომელიც მოხდება შიგნით დახარისხება და ის ნედლეული, რომელიც სასარგებლო იქნება, მოხდება მისი გადამუშავება, შესაბამისი საწარმოების შექმნა.
აქამდე ადლია იყო ადგილი, სადაც ნარჩენების უტილიზაცია ხდებოდა. ადლია გამოიყენება დღემდე ნარჩენების ნაგავსახრელად. ადლის ნაგავსახრელი, რომელიც 1965 წლიდან ფუნქციონირებს, ნარჩენების რაოდენობას ვეღარ აუდის. გარდა ამისა, ადგილზე არ არსებობს ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო. დაბინძურების ის კერები, რომელიც აქ არსებობს, საფრთხეს უქმნის გარემოსა და მიწისქვეშა წყლებს. ასევე აჭარის მთავრობისადმი გარემოს დამცველების რეკომენდაცია სწორედ ის იყო, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაუქმებულიყო ადლის ნაგავსახრელი.
ყოველთვის როცა ვიწყებთ ლაპარაკს ტურისტთან დაკავშირებით, არის ის, რომ რამდენად შეუძლია ტურისტს მიიღოს ის, რაც უნდა რომ მიიღოს. ის ტურისტის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიიღოს უფთა წყალი, ეს ერთი, ანუ მასას მე წყალი კონდეს უფთა. მეორე რო იყოს საკანალიზაციო სისტემა გამართული. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნარჩენებზე იცოდეს ან არ იცოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავდეს ნარჩენებს და არ კონდეს საშუალება, რომ უცებ წააწყდეს პოლიგონს ნარჩენების სადღაც. ვერ ხედავდეს პლაჟზე ნარჩენს, რომელიცაც თუ მოდის ეს დასასვენებლად, ესე ვთქვა, პლაჟთან მიმართებას.
ასევე ბათუმის ანდასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი დავით ასამბაძე ამბობს, რომ ადლის ნაგავსახრელი უკვე ვეღარ აუდის ნარჩენების უტილიზაციის პროცესს.
ვითარება ნაგავსახრელზე ფაქტობრივად რთულია, ხდება დაბინძურება, ეკოლოგიური ვითარება სირთულეს წარმოადგენს. მაგრამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დაბა ჩაქვშია გამოიყო სპეციალურად ახალი ნაგავსახრელის გასაშენებლად თანამედროვე სტანდარტებით.
მას შემდეგ კი, რაც ადლიაში ნაგავსახრელის უტილიზაცია მოხდება, ადგილი გასუფთავდება და მწვანე საფარი დაიფარება, ხოლო ზღვის სანაპირო ზოლი ტურისტული დანიშნულებისთვის გათავისუფლდება. ბათუმის საკრებულოს წევრი ზაულ ფატლაძე აცხადებს, რომ მსგავსი პროექტი აჭარაში ჯერჯერობით არ განხორციელებულა და ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ბათუმის ისტორიაში.
გამოიყო 28 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და აქ 15 ჰექტარზე მოეწყობა ახალი პოლიგონი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, რომ არსებული დღეს მიღებული ნორმების მიხედვით მოხდეს იქ ნარჩენების უტილიზაცია.
პროექტის ხელმძღვანელი კი აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროა, სპეციალურად იმიტომ, რომ საპროექტო სამუშაოები ვადებში განხორციელდეს. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, აჭარის მთავრობაში ასევე სპეციალური კომისია მუშაობს.
შექმნილი არის მთავრობის სამთავრობო კომისია, რომელიც კოორდინაციას უწევს ამ სამუშაოებს და აქტიურად არის ჩართული ამ საქმიანობაში. გარკვეულწილად ამ სამთავრობო კომისიის შემადგენლობაში შევიდა ცვლილებები, რათა უფრო გაიზარდა ამ კომისიის მონაწილეთა რაოდენობა, რათა უფრო მეტი საშუალება მიეცეს ამ კომისიას განახორციელოს მონიტორინგი.
ჩაქვში ახალი ნაგავსახრელის მშენებლობის დაწყებამდე აჭარის მთავრობამ რამდენიმე ტენდერი ჩაატარა. უახლოეს მომავალში ტენდერი სამშენებლო კომპანიებისთვისაც გამოცხადდება. საპროექტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი ჩაქვში მშენებლობა დაიწყება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას მიმდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ჯერ იმ რამდენიმე საინტერესო წერილის შესახებ, რომელიც საქართველოს ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნდა. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს. ხელისუფლებას მხოლოდ ულტიმატუმის ენით უნდა ელაპარაკო. ოპოზიციას არაფრის შეცვლა არ ძალუც. ხელისუფლებამ ოპოზიციური რუიანი საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენა და პრემიერად ვანო მერაბიშვილი უნდა მოვიდეს. ბენდუკიძე და ბოკერია კი სააკაშვილს შეჭამენ. მოსახლეობას არცერთი პოლიტიკური ძალის აღარ ჯერა. ასეთია მესიჯები გაზეთების ბურთლებზე. მოკლედ რომ გითხრათ, დაახლოებითი საერთო სცენარი ასეთია. საარჩევნო გარემოსთვის ბრძოლას აზრი არ აქვს. ოპოზიციას ნერვები უნტყუნებს, კარებს გამოიჯახუნებს და საარჩევნო გარემოს ხელისუფლების ხელში დატოვებს, რომელიც მას საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად გამოიყენებს და კიდევ უფრო ავტოკრატული გახდება. კითხვა კი, რომელსაც პრესა ამ სცენარის სხვადასხვა ფორმით აღწერის შემდეგ სვავს, არის, რას იზავს საზოგადოება. თუმცა დაიც არც ისე ჩქარა. მოდით პროცესს დაუბრუნდეთ. ჩემს ხელში მყოფი 4 გაზეთიდან 2 აქვეყნებს ქართული აკადემიის განცხადებას. განცხადების უფრო მოწოდების ადრესატი ფართო საზოგადოება, ოპოზიცია, მართველი გუნდი და საერთაშორისო საზოგადოებაა. მომცველია მესიჯის მიმღებთა წრე. თავად მესიჯი: ბრძოლას აზრი აქვს და არა თუ აზრი აქვს, ეს ერთადერთი გამოსავალია. ხელისუფლების უზურპირების ზევით მოყვანილი სცენარის არ განვითარების ერთადერთი შანსი ქართული აკადემიის აზრით ზემოქმედების ერთიანი სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება. ტაქტიკის შემუშავებაში ყველა უნდა ჩაერთოს, როგორც პოლიტიკური სპექტრის მხარენი, ასევე ფართოგაგებით საზოგადოებაო. სხვაგვარად ხელისუფლება თავისას გაიტანს და მაგიდიდან გამარჯვებული ადგებაო. აკადემია ცინიკურს უწოდებს ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ ერთგვერდიან მათემატიკურ კალკულაციას საარჩევნო პროცესის ბიომეტრიზაციისათვის საჭირო 200 მილიონისა. განცხადებაში ვკითხულობთ, ჩვენ ვეკითხებით სააკაშვილსა და მის ხელისუფლებას. ციტირებ: აცნობიერებ თუ არა თქვენ, რომ მხოლოდ ნორმალური, ობიექტური არჩევნების შემთხვევაშია შესაძლებელი სამოქალაქო დაპირისპირებისა და ქაოსის თავიდან აცილება. ბურთი ოპოზიციის მოედანზეა, ციტირებს ქართული აკადემია პავლე კუბლაშვილს. კი, ბურთი ჩვენს მხარესა, მაგრამ სულ მალე მას ხელისუფლების მხარეს გადავაგდებ და დაველოდებით მათ პასუხსო. აცხადებს ირაკლი ალასანია რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. არჩევანი პროცესში ჩართულ მხარეებს არ აქვს, აცხადებს ალასანია. ყველა მხარე პლუს ქართული და საერთაშორისო საზოგადოება კონკრეტულ შედეგებს ელოდება. ამიტომ არავის არ აქვს უფლება მოლაპარაკებათა მაგიდა დატოვოსო, ამბობს ალასანია. ალასანიას მიაჩნია, რომ საარჩევნო გარემოს თვისობრივი ცვლილება საზოგადოების შანსია პროცესების მართვაში ჩაერთოს. სხვა შემთხვევაში ალტერნატივა ჩრდილოაფრიკული სცენარია. ციტატა: ის რაც ხდება ჩრდილოაფრიკაში არის კიდევ ერთი მაგალითი ყველა ჩვენგანისათვის, რომ დღეს პოლიტიკაში მთავარი საკეთებელი არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა და ინსტიტუციონალურად დაახლოება ევროპულ ოჯახთან, ამბობს ალასანია. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთს აინტერესებს, რომ პროცესები კონტროლს მიღმა არ გავიდეს, ის ვერ შეძლებს რაიმე რეალური ზეგავლენა მოახდინოს, თუ კი ხელისუფლება ავტორიტარიზმისკენ წავალ. ეს ჩვენი გასაკეთებელია, აცხადებს ალასანია. ციტატა: ეს ჩვენ საქართველოს მოქალაქებმა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ არ უნდა მივცეთ ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ პროცესი ჩიხში შეიყვანოს და ისეთი ფასადური ცვლილებები განახორციელოს, რაც ავტორიტარული რეჟიმის კიდევ უფრო გამყარების საშუალებას მისცემს. ალასანიას აზრით, თავისუფალი და დაცული არჩევანი და ამარჩევნისათვის შექმნილი ინსტიტუციონალური გარემო არის ერთადერთი დამცავი ბერკეტი რევოლუციური სცენარისგან. მოლაპარაკება და პირველ რეალურ შედეგებს და ბურთ სამთავრობო მხრიდან ოპოზიციური ლიდერი მაისის ბოლოსთვის ელოდება. ციტატა: მაისის ბოლოს გახდება ნათელი, ეს ყველაფერი დასრულდება შედეგით თუ უშედეგოდ. საქართველოს რესპუბლიკა შაბათს 2 აპრილს 2011 წელს, ანუ რევოლუციის შემდეგ 7 წლის და 6 თვის შემდეგ რევოლუციის იდეის იურიდიულ შეფასებას ცდილობს. რევოლუცია მარტივად კანონგარეშე იყო, ასკვნის გაზეთი. დაირღვა კონკრეტული მუხლები. აი ციტატაც: იურისტები აღნიშნავენ, რომ ჯგუფის მოქმედებათა შედეგად დაირღვა საქართველოს კონსტიტუციის 50-ე მუხლი. პარლამენტი ხომ არჩეული იყო კანონიერი გზით. ციტატის დასასრული: გაზეთი ერთზე მეტ გვერდს უთმობს საქართველოს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის გამოსვლას პარლამენტში და შავ ფონზე თეთრი ასოები წერს: გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობა ბევრად იმატა. გაზეთი აქვეყნებს ციტატას სახალხო დამცველის დასკვნიდან. მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ საქართველოში ერთ-ერთ პრობლემურ სფეროდ კვლავ საჯილახსრულების სისტემა რჩება. ძირითად პრობლემებს შორის უნდა დავასახელოთ რიგ საჯილახსრულების დაწესებულებებში გადატვირთულობა და დაწესებულებების ადმინისტრაციის მხრიდან პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობა, აღნიშნული ფაქტების არასათანადო გამოძიება. გარდა ამისა, კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება პატიმრების ხელმისაწვდომობა შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე, ციტირებს სახალხო დამცველის დასკვნას საქართველოს რესპუბლიკა. ახალი თაობა წინაგვერდზე მოზრდილი გიგა ბოკერიას და მცირე კახა ბენდუქიძის ფოტოკოლა საქვეყნებს. ფოტოები ერთმანეთს სახით უცქერენ და შუაში შავი ასოები წერია: ბოკერია და ბენდუქიძე სააკაშვილს შეჭამენ. ასევე თაობა ტრადიციულ რუბრიკაში მოძღვრის რჩევა დარიგებანი საუბრობს იმაზე, რომ ჯვარი არასდროს უნდა მოვიხსნათ. 24 საათი მკითხველს ამცნობს, რომ ჰააგამ რუსეთი კონფლიქტურ მხარე დაღიარა. განაჩენი ებრაელ ბიზნესმენებს: ისრაელი ორი მოქალაქე სამოქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და 7-6 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისათვის 7 მილიონ დოლარის ქრთამის შეთავაზების სავარაუდო ფაქტს. ფაქტი აღკვეთილია დამნაშავენით გასამართლებულნი. 24 საათი კი ამატებს, რომ ისრაელის მოქალაქეთ ორი გზა რჩებათ: გაასაჩირონ საკითხი სააპელაციო სასამართლოში, ან მიმართონ საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით. კვირის განმავლობაში პრესა საარჩევნო გარემოს თემას მეტნაკლებ სივრცეს უთმობდა. ქვეყანას რევოლუციები აღარ სჭირდება. ეს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ლევან ვეფხვაძის ციტატაა, რომელსაც 24 საათი 31 მარტს აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია მოლაპარაკებათა უშედეგობაზე და რუიანის ალტერნატივის შექმნაზე. რუიანის წევრები საუბრობენ, რომ ხელისუფლებას ეს პროცესი მხოლოდ იმისთვის სჭირდება, რომ დასავლეთ საჩვენოს, რომ პროცესები დემოკრატიულია და ის მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, ოპოზიციასთან ერთად ზის. რეალური შედეგები კი პროცესებს არ აქვს. მეორე მხარეს ხელისუფლების წარმომადგენელნი არვითარებენ აზრს, რომ ოპოზიცია საქმეზე ნაკლებს ფიქრობს და ხმაურზე მეც. სარჯელ აღსრულების თემა კვირის განმავლობაში ასევე აქტუალურია. 150,000 პირობით მსჯავრდებულიდან 80% წვრილი და საშუალო ბიზნესმენია. ასეთაურებს რეზონანსი სტატიას 31 მარტს. სტატიის მიხედვით მსგავსი მდგომარეობა ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე უარყოფითად მოქმედებს და ბიზნესის განვითარებას აფერხებს.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს სპეჩდორ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. ახლა ტრადიციულად ამავე კვირის უცხოეთის პრესასაც გადავხედავთ. საქართველოს შესახებ ორი სტატიიდან გაგაცნობთ მოკლე ფრაგმენტებს. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავს ეძღვნება ტრანზიშენ ონლაინის წერილი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი მოკლე შეფასება დღევანდელობის და მეორე კი წარსულს გაგახსენებთ. დამოუკიდებლობის იუბილეს პერიოდში დადგა საქართველოს ფეხზე თუ განწირულია ვერ აუდიოდეს ეგზისტენციურ პრობლემებს. ასეთი შეკითხვით იწყება ეს სტატია, რომელშიც ორი სიტყვითაა მოთხრობილი საქართველოს უახლესი ისტორია. 1991 წლის 31 მარტს ქართველებმა ხმამისცეს საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობას. 9 დღის შემდეგ საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და 26 მაისს პირველი პოსტსაბჭოთა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაატარა. ეს ის დღეა, როცა საქართველომ 1918 წელს კავკასიის სახელმწიფოთა ფედერაციისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. ამცნობს მკითხველ სტატია დეტალებს. 10 წლის წინ ამ დღეს Transition Online-ი წერდა იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რომელშიც საქართველო მაშინ იმყოფებოდა. ბევრი თვლის, რომ ეს დღესაც ასეა, თუმცა ბოლო 10 წელიწადში ცვლილებები დიდია. გამოცემის თანახმად მიხეილ სააკაშვილმა გაატარა აზრიანი რეფორმები, რომელთაგან ყველაზე ცნობილი კორუმპირებული სატრანსპორტო პოლიციის გარდაქმნა იყო. სტატიაში წაიკითხავთ, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა მოიტანა წინსვლა, სხვათა შორის სიღარიბის შემცირება. იქვეა ნათქვამი, რომ ამ პერიოდში მოხდა საქართველოს ტერიტორიის 18%-ზე კონტროლის დაკარგვა. ასობით დევნილი, რომელიც ომს გამოექცა, ჩავიდა თბილისში, დარჩა საცხოვრებლის გარეშე და ზოგიერთი მათგანი იმ კარვებიდანაც გააგდეს, რომლებიც მათი ბინა იყო წლების განმავლობაში, წაიკითხავთ ამ წერილში. თვითონ სააკაშვილმა ჩაახშო ოპოზიციური დემონსტრაციები და კეკლუცობდა ბელარუსის ავტოკრატ მართველ ლუკაშენკოსთან. Transition Online-ი 10 წლის შემდეგ კიდევ ერთხელ აქვეყნებს წერილს, რომელიც საქართველოს მდგომარეობას შეეხებოდა. ეს სტატია 2001 წელს გამოქვეყნდა. გაგაცნობთ ერთ-ერთ ციტატას. პირველი შეეხება გადატრიალებას. გადატრიალების მცდელობა ხას უსვამს საქართველოს შეერაღებული ძალების ქრონიკულ პრობლემას, რომლის მხარდაჭერის გარეშე ბევრად უფრო რთული იქნება სტაბილურობის შენარჩუნება. ამბობს ვიკენ ჩეტერიანი, კავკასიის მედიის მხარდაჭერის პროექტის დირექტორი. მისი თქმით, საქართველომ ამბოხებულთა არმიაში ინტეგრაცია მოახდინა და ახლა არ შეუძლია მათთვის ხელფასების გადახდა. პრობლემა ისაა, რომ საქართველოს არმია არ არის ერთიანი და თანაც სახელმწიფო სამხედროებს ხელფასებს არ უხდის. შევარდნაძისთვის არმია გაუცხოებული სტრუქტურაა და ის შინაგან საქმეთა სამინისტროზეა დამოკიდებული უსაფრთხოებისა და კონტროლისთვის. მოყვანილია ამ სტატიაში ჩეტერიანის მოსაზრება. ამავე წერილში გეოპოლიტიკური შეხედულებაა გამოთქმული. საქართველოსა და შევარდნაძის გამოწვევა რეგიონის გამოწვევაა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი პრეზიდენტის რეფორმატორული ინიციატივები გულწრფელია, ექსპერტთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ეს ასია, ის ჯერაც ხელფეხ შებოჭილია. შორს მიმავალი რეფორმები საფრთხეს შეუქმნი და იმ მართველი ელიტის წევრებს, რომლისგანაც მომდინარეობს მისი ძალაუფლება. პრეზიდენტს არ სურს საკუთარი ფესვები გადაიჭრას. ამბობს გია ნოდია, ვინაიდან ეშინია, რომ მისი ძალაუფლება დასუსტდება და ის მზად არ არის რადიკალური ზომებისთვის. წაიკითხავთ 2001 წელს Transition Online-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელსაც გამოცემა გარმეორებით ბეჭდავს საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 20 წლისთავის გამო. ფორიმ პოლისიმ გამოაქვეყნა გამოცემა კეიბლის მიერ დაბეჭდილი ჯოშუა როგინის სტატია, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტთან საუბრის შინაარსია და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას ეძღვნება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მოსკოვის გაწევრიანების სურვილის კონტექსტში. ავტორი წერს დასაწყისშივე, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესების საქმეში ეს გაწევრიანება უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. მაგრამ საქართველოს შეუძლია წინააღმდეგეს ამ გაწევრიანებას. საქართველოს მთავრობის მოსაზრებას ამცნობს ის კითხვალს, რომ ის მზად არის კრემლთან შეთანხმებისთვის, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, თუ კი რუსეთი დაიცავს ამ ორგანიზაციის საბაჟო ნორმებს. ეს კი რუსეთისგან კომპრომისს მოითხოვს საქართველოსთან სეპარატისტული რეგიონების გამო კონფლიქტში. სტატიაში მოყვანილია საქართველოს პრეზიდენტის ნათქვამი, რომ მოლაპარაკება მაინც დაიწყო ორ ქვეყანას შორის მიუხედავად უთანხმოებებისა. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ მოლაპარაკებების დაწყება უზრუნველყოფილი იქნა შეერთებული შტატების მიერ, რომელმაც რუსეთს განუმარტა, რომ ეს საკითხი მხოლოდ მათ შორის შეთანხმებით ვერ მოგვარდებოდა. სააკაშვილის თანახმად, მოლაპარაკება მნიშვნელოვანი წინსვლაა. სტატიის ავტორი წერს, რომ დიდი პრობლემაა საქართველოს საზღვრების საკითხი, რადგან მოსკოვმა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიები. ამავე დროს კი განათავსა ორივე რეგიონში საკუთარი ჯარი. საქართველოს შეერაღების თემაზეც მოჰყავს გამოცემა სააკაშვილის ნათქვამი, კერძოდ რომ საქართველოს ძალიან სჭირდება მძიმე შეერაღება, რომელსაც გამოიყენებდა რუსეთთან ახალი კონფლიქტის შემთხვევაში ქვეყნის დასაცავად. სააკაშვილს უთქვამს, რომ საქართველოს სინამდვილეში ისეთი იარაღი სჭირდება, რომელსაც სხვაგან ვერ შეიძენს. წაიკითხავთ გამოცემა კეილში, რომლის სტატიის ავტორი ჯოშუა როგინი ჩანს საქართველოს პრეზიდენტს ესაუბრა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
ერთი შეხედვით უჩვეულო და აბსურდული თემა შემოგთავაზა ამ კვირაში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ. სტალინიზმი და ნაციონალიზმი, უფრო კონკრეტულად კი სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე. უჩვეულო, რადგან წლების მანძილზე ითვლებოდა, რომ სტალინის ეპოქაში სწორედ ნაციონალიზმი დაძლიეს. უფრო მეტიც, ნაციონალიზმის ბრალდებით ადამიანებს ზოგჯერ ასახლებდნენ და ხვრეტდნენ კიდეც. ეტყობა ეს მითი დღესაც მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში 29 მარტს გოეთეს ინსტიტუტში შეკრებილ ადამიანებს შორის იყვნენ ისეთები, ვინც შეშფოთება გამოთქვა: სტალინს ყველაფერს აბრალებენ, ახლა უკვე ნაციონალისტობაც დააბრალესო. თუმცა აუდიტორიაში სხვა ხალხიც იყო. ვიღაცამ თქვა, სტალინმა სიონისტების შეთქმულება ამხილა და ნაციონალური იდენტურობა შეუნარჩუნა ხალხებსო. საინტერესოა, რომ ორივე მოსაზრების ავტორები ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, ვინც სიცოცხლის დიდი ნაწილი საბჭოთა დროსა და სივრცეში გაატარა. ახალგაზრდებს არ უაქტიურიათ. და გასაგებიცაა რატომ. მომხსენებელმა, ლიტერატურის ცოდნესა ალანდრონიკაშვილმა და მოდერატორმა, მწერალმა ზურაბ ქარუმიძემ საკმაოდ რადიკალური მოსაზრებები გამოთქვეს. მათი კონცეფციის გააზრებას ნამდვილად ჭირდებოდა დრო. მაგალითად, ზურაბ ქარუმიძემ აღნიშნა, რომ 1956 წლის 9 მარტიდან 1999 წლის 9 აპრილამდე საქართველოში ყალიბდება ქართული საბჭოთა ნაციონალიზმის ეპოქა, რომელიც 9 აპრილს პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმით იცვლება. ნაციონალიზმი საქართველოში ყოველთვის იყო, უბრალოდ განსხვავებულად ვლინდებოდაო.
ორ ეკლესიოდან ცხრიან შორის, რა მარცხსა და ცხრა შორის არსებული ნაციონალიზმი, რომელსაც მე ვარ საქართველოს ნაციონალიზმს, სადაც ყველაზე უფრო ნაციონალისტური, ყველაზე უფრო ფანატიკისტური და უპასუხისმგებლო ნაციონალიზმის პერიოდია, მას ვიწერო პერიოდია საქართველოში, მასში ყალიბდება რაღაც ისეთი სტერეოტიპი, რომელიც დღესაც ქვიშლიან არსებობაში ხელს.
თავად ზურაბ ქარუმიძე, სწორედ იმიტომ, რომ ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო, მხოლოდ გაკვრით შეეხო ამ სტერეოტიპებს. თუმცა ეგრეთ წოდებულ ბელადომანიაზე, მესიის ძიების უნებაზე ყურადღება მაინც გადაიტანა. ნაციონალიზმი ბელადის გარშემო, ბელადი, რომელმაც უნდა იხსნას ნაცია. ეს იდეა სწორედ სტალინის მართველობის წლებში მკვიდრდება. უბრალოდ 30-იან 40-იან წლებში ამ ნაციას საბჭოთა ხალხი, 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ კი ქართველი ხალხი ქვია.
სამხედროების ლაბორატორიის ერთ-ერთი დიდი მოტივი, რომ წარსული შესწავლით, ვეცადოთ არ დაუშვათ ის შეზომები, რომელიც მაშინ დაუშვით დღეს ამ მომავალში, ასევე რაღაც ახალი და ამარაგად ვიადოთ. ბელადომანია მაშინ დელეგაციები ბელადომანია სამწუხარო და დამოკიდებულს 20 წლის განმავლობაში დამდევს.
მაგრამ გოეთეს ინსტიტუტში გამართული დისკუსიის ძირითად მოხსენებაში, რომელიც ზაალ ანდრონიკაშვილმა წაიკითხა, პოლიტიკაზე ნაკლებად იყო საუბარი. ზაალ ანდრონიკაშვილმა თავიდანვე გვითხრა, რომ ისაუბრებს სტალინიზმზე არა როგორც კულტზე, არამედ როგორც კულტურაზე. კულტურაზე, რომელიც არ მართავს პოლიტიკასაც. და როგორც ზაალანდრონიკაშვილმა თქვა, შესაძლებელია რაღაც დოზით დღესაც მოქმედებს ჩვენზე. ესაა, როგორც მე გავიგე, უფრო საზღვრებში მოქცეული კულტურა, რომელსაც სიძველის პრეტენზია აქვს, ესე იგი ქმნის ილუზიას, რომ ძალიან ძველია. ესაა მოგონილი და ასევე საზღვრებში მოქცეული ტრადიციები.
სინამდვილეში რაც იმიკოს ოშიშვილმა გააკეთა და რაც არანაირ არ ამცირებს მის დამსახურებას იმათთვის ვისაც უყვარს ბატონ ჟანრი, რაც მან გააკეთა, მან გამოიგონა ქართული ცეკვები და ქართული კოსმოსები გარკვეულ რაღაცა რეალობაზე დააგმო.
საზღვარში მოქცევის იდეა უკავშირდება ტერიტორიულ ნაციონალიზმს, რომელიც ზაალანდრონიკაშვილის თქმით არაა იმპერიული, რადგანაც ერთ კონკრეტულ ტერიტორიას გულისხმობს. მოხსენებმა გაგვახსენა სტალინის იდეა სოციალიზმის გამარჯვებისა ერთ ცალკე აღებულ ქვეყანაში. ეს იდეა ეწინააღმდეგებოდა ტროცკის პოზიციას, იმ ტროცკისა, რომელიც მსოფლიო სოციალისტურ რევოლუციას აღიარებდა. ტერიტორიული გაგება ნაციონალიზმისა სტალინის კულტურულ პოლიტიკაშიც გამოიხატა.
ბევრი სტალინიზმისთვის დამახასიათებელი ფორმულის ჩამოყალიბება ხდება ხელოვნების სფეროში და არა პოლიტიკის სფეროში. 36 წლის კონსტიტუცია არის მიანდელი პროდუქტები, ზოგადად სტალინური კონსტიტუცია არის უფრო მიანდელი პროდუქტები და ის რაც ხდება 30-იან წლებში მან. და ის რაც ხდება 30-იან 32 წელს, რა ხდება ახლა მოყვები, არის პირდაპირი გაგრძელება აი ტერიტორიული პრინციპისა, რომელსაც თავიდან ქონდა საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ტერიტორია და ერთი სახელმწიფოში სოციალიზმის მშენებლობას გულისხმობს ტერიტორიის შესაძლებლობას. ტერიტორიული შესაძლებლობა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ეს არის არამარტო სივრცე, არამედ ეს არის დროც.
ასე გააუქმა სტალინმა შემოქმედებითი გაერთიანებები და დაშალა პროლეტარულ მწერალთა ასოციაცია. განსხვავებული სტილები გაერთიანდა ერთ საზღვარში მოქცეულ მიმართულებად, სოციალისტურ რეალიზმად, რომელიც გულისხმობს ფორმით ნაციონალურ და შინაარსით ინტერნაციონალურ ხელოვნებას და ლიტერატურას. შეიქმნა ერთგვარი ფოლკლორიზებული მასკარადი, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს მაგალითად გრიგორი ალექსანდროვის ფილმში „ცირკი“. განსხვავებული ნაციონალობის ადამიანები თავიანთ ენაზე უმღერიან იავნანას შავკანიან ბიჭუნას, რომელსაც ბედნიერი შეუძლია იყოს მხოლოდ საბჭოთა კავშირში. მერე კი ისმის დუნაევსკის სიმღერა „არსად სუნთქავს ასე თავისუფლად ადამიანი, როგორც ჩემს სამშობლოში“. არის თუ არა ეს ნაციონალიზმი, თანაც არის თუ არა ეს უკიდურესი ნაციონალიზმი? ფალსიფიცირებული და მოგონილი ცირკის არენა, როგორც საბჭოთა სამუთხის სახე, სტალინის სიკვდილის შემდეგაც წარმოჩინდება ხოლმე. ფალსიფიცირებული ხდება არამარტო რეალობა, წარმოდგენილი სოციალიზმის მეთოდით, ფალსიფიცირებული და მოგონილია ისტორიაც. ზაალანდრონიკაშვილმა ამასთან დაკავშირებით გაიხსენა ლევან სანიკიძის უქარქაშო ხმლები, როგორც მისი თქმით, ფალსიფიცირებული ისტორია ჰეროიკული ნარატივის გამძაფრებით.
ის ქართული ნაციონალიზმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, ეს არის დიდი დოზით შეიძლება ბოლომდე შექმნილი არა, ყოველ შემთხვევაში ფუნდამენტურად გადამუშავებული სტალინის პერიოდში.
გამოდის, რომ ქართული ნაციონალიზმი, რომლის ნიშნები ჯერ კიდევ თერგდარეულთა მოღვაწეობაში გაჩნდა, სტალინმა კიდევ უფრო გაამძაფრა. ამ მოსაზრებას რომ დავეთანხმოთ, ახალი კითხვები გაგუჩნდება. მაგალითად, სტალინი და ილია ჭავჭავაძე, ანდა სტალინი და მართლმადიდებლობა, სტალინი და კონსტანტინე გამსახურდია, ასევე სტალინი და ზვიად გამსახურდია. საკრალური რიტუალები ქართულ პოლიტიკაში, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ფიცი დავით აღმაშენებლის საფლავზე. ამ თემებზე შეიძლება დისკუსიის მოწყობა და როგორც ჩანს მოეწყობა კიდეც. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ხომ მხოლოდ იმ დღეს, 29 მარტს, გოეთეს ინსტიტუტში აღნიშნა თავისი დაარსების წლისთავი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის დროა. ბოლო დღეებში ყურადღების ცენტრში კვლავ ფეხბურთი და საქართველოს ნაკრები იყო. მიკროფონს ჩვენს სპორტულ კორესპონდენტს დავით ქლიბაძეს უთმობთ.
ისრაელის ნაკრებთან დამარცხებამ ალბათ ცოტა არ იყოს გაანელა ის საყოველთაო ენთუზიაზმი, რომელიც ზუსტად ერთი კვირის წინ ხორვატიასთან ჩვენი ნაკრების გამარჯვებამ გამოიწვია. ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზარველაძე, რომელსაც შეხვდიდა ვესაუბრე, მიიჩნევს, რომ ქართული ფეხბურთის წინსვლა საგრძნობია, ხოლო ხორვატების დამარცხებით გამოწვეული სიხარულიც არ იყო შემთხვევითი და გადაჭარბებული.
როდესაც გაქ 10 თამაშიანი ციკლი თავის ამხანაგური თამაშებით საკმაოდ მაღალი დონის ნაკრებებთან და არ წაგიგია ეს თამაშები და გაქვს მინიმალური გაშვებული გოლების რაოდენობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მეტყველებს იმაზე, რომ დაცვაში გუნდის თამაში ძალიან გამოსწორებულია. ორი ძალიან კარგი მეკარეკავს ახლა საქართველოს ნაკრებს და ეს ეიფორია ერთ თამაშიდან კი არ არის გამოწვეული და საერთოდ არც ვიცი ეს ეიფორია თუ არა, არ შეიძლება ხა 10-11 თამაშიანი ციკლს ეიფორია დაუძახო, როდესაც გუნდი არაგებს, ნაწილ თამაშისებს იგებს და ფაქტიურად ჩვენ იზრდოსი პირველი თამაში დავაგეთ ბოლო 11 თამაშის განმავლობაში. რა საკვირველია, ხორვატებთან გამარჯვების შემდეგ გაჩნდა იმის მოლოდინები, რომ შანსები ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობის არის უფრო მეტი, ვიდრე იყო ხორვატიის თამაშამდე, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველა ასპექტში ისრაელთან მატჩი. საერთოდ მე რამდენადაც ვიცი, მწვრთნელს ამ სამ თამაშში, ხორვატებთან ორი თამაში და მაქვს შედგენილობაში და ერთი ისრაელთან თამაში, ქონდა მინიმალური ქულების რაოდენობა 3 ქულა ნაანგარიშები, რაც ფაქტიურად უკვე შესრულებულია და ჩვენ კიდე ერთი თამაში გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩასატარებელი. იმ სცენარის შემთხვევაში, რა სცენარითაც საერთოდ ჩვენ ყველა ვანგარიშობდით, რომ მალტაში შეიძლება საქართველოს ნაკრებმა მოიგოს თამაში და სახში ლატვიასთან, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 15 ქული ჩვენ შეიძლება დავუხდეთ საბერძნეთ სახში და ეს თამაში იყოს მეორე ადგილისთვის გამსვლელი თამაში, სადაც საქართველოს ნაკრების ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე დადგება, რომ გადათამაშებაში მოსახვედრად ჩვენ გვექნება თამაში კონკრეტულ მეტოქესთან და ისიც თბილისში.
ასეთი ოპტიმიストური პროგნოზი რასაკვირველია მისაღები და სასურველია, მithumetes ახლა ამ დღეებში ხომ საქართველოს 17 წლამდე ნაკრებმა 3 მატჩი წააგო საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში და ქვეჯგუფში ბოლო 4 ადგილი დაიკავა. ასევე ბოლო 4 ადგილზე აღმოჩნდა 21 წლამდე ნაკრები ავსტრიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე.
დავიწყებ 21 წლამდე ნაკრების ტურნირით. ფაქტიურად ეს იყო უკანასკნელი შანსი იმისა, რომ წვრთნელს შეეთამაშებინა ეს გუნდი. დასკვნებს ჩემის აზრით ოთარ გაბელია უკეთესად გააკეთებს და ადრე ახლა იმაზე ლაპარაკი, რომ ამ ნაკრებს ელოდება წარუმატებელი წიგნი. ამოცანა ამ ნაკრებს რასაკვირველი აქვს სპორტული იმ თვალსაზრისით, რომ რაც შეიძლება მაღალი ადგილი დაიკავოს ჯგუფში და მეტი ქულა აიღოს, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა აქვს, რომ ბევრმა ფეხბურთელმა გაიკვლიოს გზა ეროვნული ნაკრებისთვის. რაც შეეხება ელიტ რაუნდში 17 წლამდე ნაკრების მონაწილეობას, სადაც მთავარი მწვრთნელი იყო კობა ჯორჯიკაშვილი. იმის ილუზიები, რომ ჩვენ გინდა თუ არა პირველ ადგილზე დაგვეკავებინა აქ, არ იყო ესეთი ილუზიები. დასკვნები იქნება რასაკვირველია გაკეთებული, შეხვედრები იქნება მწვრთნელებთან, მოვისმენთ მათ მოსაზრებებს, მათ მომავალ გეგმებს.
ოფიციალურ ტურნირებში მონაწილე ნაკრებების გარდა ყოველმხრივი ხელშეწყობა აქვს სხვადასხვა ასაკის მოზარდთა გუნდებს, რადგან ფედერაციაში სჯერათ, რომ სწორედ ასეთი სქემით მუშაობას შედეგად ფეხბურთის ახალი ვარსკვლავების გამოჩენა მოხდება.
ასაკობრივი ნაკრების მწვრთნელი ორიენტირებულია იმაზე პირველ რიგში, რომ თავის ქვეყანას და პირველ ნაკრებს გაუზარდოს და მიაწოდოს საუკეთესო ფეხბურთელები და შესაბამისად ძალიან მაღალი მიზნებისთვის იბრძოლოს. ფაქტიურად ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2 წლის განმავლობაში არცერთ საერთაშორისო ტურნირზე და არცერთ ამხანაგურ შეხვედრაზე, რომელიც სულ პატარა სიკეთის მომტანიც კი იყო, არ გვითქვია უარი.
ამბობს რევა ზარველაძე, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი სპორტული პროგრამის მორიგი გამოშვება, რომელსაც ავტორი დავით კლიბაძე უძღვებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინს გდავაზობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმაზე ვისაუბრებ, თუ რა მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოფლის მეურნეობის სექტორში და რამდენად ჩანს მისი განვითარების ტენდენციები. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფოს მეტად ჩარევაა საჭირო და ქვეყნის მთავრობას აგრარულ მთავრობად გარდაქმნა დაავალა. სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული ვითარება მწვავე დებატების საგნად იქცა საქართველოს პარლამენტში, რომლის უმცირესობამ სოფლის მეურნეობის მინისტრის გადადგომაც მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ეკონომიკური კრიზისისა და მზარდი ინფლაციის ფონზე ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება და ადგილობრივი სურსათით ქვეყნის უზრუნველყოფა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითადი კომპონენტია. ასევე ფიქრობს ქვეყნის პრეზიდენტიც. მიხეილ სააკაშვილის უკანასკნელ გამოსვლებში ხშირად ფიგურირებს შემდეგი წინადადებები.
ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ მეტი წარმოება სოფლის მეურნეობაზე, დაუყოვნებლივ თუ ესე გავაკეთეთ, თუ ამაში დაუყოვნებლივ და დაზარალდეთ ფულიც არ ჩავდეთ, ამ გაზრდილი ტურიზმის პირობებში პრაქტიკულად ჩვენ ამით სოფლის ჩვენი მერე ხელებს, იმიტომ რეალურად საკუთარ თავს ვერ გამოვკვებოთ, არ ვლაპარაკობ თქვა 3 მილიონ ტურისტზე, რომელზეც წასულობდებით საქართველოს, რომელსაც შემოაქვს ფული, მაგრამ ეს შეფული რო იხარჯება საქართველოში, ამის დიდი ნაწილი დაიხარჯება, რაღაც ნაწილი დაიხარჯება თქვა სასტუმროებზე, ეკვატორ მომსახურებაზე, მაგრამ დანარჩენი ნაწილი უბრალოდ წავა ისევ რომელიმე მეზობელ ქვეყანაში, საიდანაც უნდა შემოიდოთ პროდუქტები.
აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობა 1-2 შემცირდა, რაზეც შემდეგი სტატისტიკური მონაცემებიც მეტყველებს. 1990 წელს მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 30% იყო. ამჟამად კი 8.3%. ამასთან 20 წლის წინ სოფლის მეურნეობაში შრომის უნარიანი მოსახლეობის 25% იყო დასაქმებული, ახლა კი 47%. იმას, რომ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალური ნაკლებობაა, აგრარულ ბაზარზე ერთი გავსვლაც ცხადყოფს. თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბაზარში ბოსტნეულის გამყიდველი კითხვაზე:
ქართული რამე გააქვს?
პასუხობს:
ქართული რა გვაქვს? არაფერი.
ამ ფაქტორებთან ერთად გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ქვეყანაში 11%-იანი ინფლაციის გათვალისწინებით მიხეილ სააკაშვილმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გასულ თვეს ჩატარებულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ
მთავრობა უნდა გადაიქცეს აგრარულ მთავრობად. არამხოლოდ თქვენი სამინისტრო, ეს უნდა იყოს საქართველოს აგრარული მთავრობა. საქართველოს მთავრობა, რომელიც ჯერ ერთი ღენია და კიმუშებს იმაზე, რომ საკუთარი მოქალაქეები ბოლომდე კარგად გამოკვებოს, და მეორე საქართველოს აქ დაუბრუნებს მის დასახელებას ჩადებულ ძირითად მნიშვნელობას.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ბერძნულად საქართველო მიწათმოქმედთა ქვეყანას ნიშნავს. სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ქვეყანაში ახალი სახელმწიფო და ექსპერტული კონცეფციებიც იქმნება. სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ავთანდილ ყორახაშვილია. კონცეფციის მიხედვით ვითარების შესაძლებლად საჭიროა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ძალისხმევა, როგორც განვითარების ხელშემწყობი კანონების მიღების, ასევე მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით. ავთანდილ ყორახაშვილის თქმით, ამ მიმართულებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. კერძოდ, სოფლის მეურნეობის დაფინანსება 20 მილიონიდან 80 მილიონამდე გაიზარდა, თუმცა კონცეფციის ავტორის თქმით, განვითარებისთვის მეტი სახსრებია საჭირო.
საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკვე მომავალ ამ წლიდან ჭირდება მუდმივ დოლარებში გადაყვანით 166 მილიონი დოლარი იმისათვის, რომ ის ფეხზე დადგეს. დეფიციტი აქ არის 44 მილიონი, რომელიც სახელმწიფო პირდება სოფლის მეურნეობას, ანუ ეს არის 200 მილიონი, ხოლო მთლიანად უკაცრავად ჯარგონს ვიხმი, რომ დაგვქონდეს სოფლის მეურნეობა, კიდევ 45 მილიონია საჭირო. ეს 45 მილიონი ჩვენ კონცეფციაში ჩავდეთ დოლარების დახმარება.
ლიბერტარიანული მოსაზრებების მქონე ექსპერტები სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას არასწორ გზად აფასებენ. ეკონომიკის ექსპერტის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, სუბსიდირება კარგს არაფერს მოიტანს, რადგან სუბსიდირების დაწესების შემდეგ მისი გაუქმება შეუძლებელი გახდება, მით უმეტეს რომ ამას შედეგი არ ექნება.
ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ აგრარული სექტორი არ არის ბიზნესი, არამედ ეს არის რაღაც პოლიტიკურ, ტრადიციულ რაღაცა, სხვადასხვა კულტურული იდეების ნარევი და არა უბრალოდ ბიზნესი. ის რეფორმები, რაც ბოლო 20 წელიწადში განხორციელდა ამ სექტორში, ვერ თვალსაზრისით სწორედ ამას ემსახურებოდა. ყველა პოლიტიკური ლიდერი ცდილობს, რომ ისაუბროს იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობას განსაკუთრებული როლი უჭირავს. ეს განსაკუთრებულობა საკმაოდ სერიოზულ დახსას მეებს ამას, რომ რაღაც ხალხი ელოდება განსაკუთრებულ სასწაულებს ამ მიმართულებით.
23 მარტს პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის ფარგლებში სიტყვით გამოსულმა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმა ისაუბრა, რომ უახლოესი წლების მთავარი პრიორიტეტი არის მოსავლის და ინფრასტრუქტურული ყველა რგოლის გაუმჯობესება.
მექანიზაცია, ტრაქტორები, კომბაინები, აგრეგატები, რომელთა
რესტუა დეფიციტი ჯერ კიდევ არსებობს ქვეყანაში, მათი შემოყვანა აღჭურვა ჩვენი ფერმერების და წარმოებლების უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რადგან როგორც აღნიშნე, მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში შემოვიდა მაღალტექნოლოგიური ტექნიკა საქართველოში და წინა წლებში სამწუხაროდ ეს პროცესი არ მიმდინარეობდა.
ის რომ ტექნიკა მართლაც პრობლემას წარმოადგენს, ახალციხის რაიონში მცხოვრები გლეხებიც ადასტურებენ. პრობლემა ერთის მხრივ ტექნიკის ნაკლებობაა, მეორე მხრივ კი საწვავის ფასი.
არწავი არხებია გასაკეთებელი. გვიჭი სოფელში ძალიან მართლა გვიჭი დიდი პრობლემებია. დამუშავება ხალხს ფული არ აქვს, რომ დაამუშაოს.
სახნავი ტრაქტორების ნაკლოვანებას განვიცდით ძალიან. საწვავი ძვირია. სააკაშვილის ტრაქტორები ძალიან კარგია, აფათ ხნავს. ვიდრე კერძოდ, მაგრამ ძალიან ცოტა არ და არ გვაყმაყოფილებს. ახლა რო დაიწყობა არ თქვა, ჩვენ ახევარში თუ მოგიწიოს ჯერედი.
საქართველოს მთავრობა წელს სოფლის მეურნეობაში სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამასაც იწყებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პარლამენტში 23 მარტს გამოსვლისას ისაუბრა, რომ წელს სიმინდის 410,000 ტონა მოსავალი უნდა მოვიდეს, რაც ჩარშანდელთა შედარებით 110,000 ტონით მეტი იქნება. რაც მოგცემს საშუალებას ჩავანაცვლოთ 25%-იანი იმპორტი და გავიტანოთ ეს პროდუქტი პირველად ექსპორტზე. ხორბის წარმოებაში სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით 2012 წლისთვის ქვეყნის მოთხოვნის 35% ადგილობრივმა წარმოებამ უნდა დააკმაყოფილოს. როგორც ზემოთაც ითქვა, წელს საქართველოს მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინო ხარაძემ გიამბოთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის ამჟამინდელ მდგომარეობასა და ქვეყნის მთავრობის მოლოდინებზე. სოფლის მეურნეობის სექტორის სუბსიდირება აზერბაიჯანის მთავრობამ 2007 წლიდან დაიწყო. თუმცა ეკონომისტები მსგავს ზომას არაეფექტურად მიიჩნევენ და რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. დეტალებს ქებირან დილავერლის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
სული მას ამბობენ, სოფლის მეურნეობას ვეხმარებითო, სინამდვილეში ეს პოპულისტური გამოსვლის მეტი არაფერია. ჩემი სოფლის მაგალითზე ვამბობ. წელს ჩვენ სოფელში 750 ჰექტარზე დაითესა ხორბალი, აზოტის სასუქი 50 ჰექტრი სამყოფიც არ მიგვიღია.
ამას ამბობს ფერმერი ელჩინ აზიზოვი. მისივე სიტყვებით, ივნისში იმ ხორბალს აიღებენ, რომელიც ნოემბერში დათესეს. თუმცა უკვე ახლა იცის, რომ მოსავალი დიდი არ იქნება.
ჩვენ სუბსიდიას გვაძლევენ საწვავზე, ჰექტარზე $50 გაანგარიშებით. სასუქიც შეღავათიან ფაში უნდა მივიღოთ, თუმცა არც ისე შეღავათიანი გამოდის. აზოტის სასუქი რომ შეიტანო, ჰექტარზე 1 ტონით მეტ მოსავალს აიღებ. აზოტის სასუქი 20 მარტამდე უნდა შეიტანო ნაკვეთში, მაგრამ დრო ავიდა. წყალი არის, მაგრამ სარწყავი არხები, წყლის უნკანები არაფრად ვარგა. ტექნიკაც უარგისია. არ მინდა ვიწუწუნო, მაგრამ გული გვიცრუდება. ხელი გვაქვს ჩაქნეული.
ელჩინ აზიზოვი ამბობს, რომ 31 მარტს, როგორც იქნა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან მიიღო დაპირება, რომ აზოტის სასუქს შეღავათიან ფაში მიყიდიან. ფერმერები ყვებიან, რომ ხორბალს 15-20 კაპიკად, ანუ 18-25 ცენტად ყიდიან, რაც არ უღირთ.
ნაკვეთი კი დავთესე, მაგრამ ასე თუ გაგრძელდა მოსავალს არ ავიღებთ. ამიტომაც მწყემსებს გადავეცი, საქონელი რომ აძოვონ.
ამბობს ფერმერი ასი ფალიევი. ის სუბსიდიის ნაკლებობას უჩივის და ამბობს, რომ სხვაგვარად პრობლემა ვერ გადაიჭრება. აზერბაიჯანში 2007 წლიდან აგრარული სექტორის განსავითარებლად ბიუჯეტიდან თანხები გამოიყოფა. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ 4 წლის შემდეგაც კი აგრარული სექტორი ჯერაც ვერ ახერხებს კრიზისის დაძლევას. ეკონომიკური ინოვაციების ცენტრის ხელმძღვანელი მოჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ ამ წლების განმავლობაში სუბსიდირება არა მიზანმიმართულად ხორციელდებოდა.
სუბსიდირების პოლიტიკის რეალიზაციისას აუცილებელი იყო ბიუჯეტის სახსრების ხარჯვის ოპტიმალური და გამჭვირვალე გეგმა შედგენილიყო, რაც დღეს არ შეინიშნება. ფერმერებისათვის გამოყოფილი თანხის თითქმის ნახევარი რეგიონების აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში ხვდება. ასეთი მაგალითი უამრავია, ამიტომაც არ ყოფნით ფერმერებს სუბსიდია. ჩინოვნიკებს კორუფციული შესაძლებლობები ეძლევათ.
მოჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ ფერმერებისათვის ჰექტარზე გამოყოფილი 40 მანათი საკმარისი არ არის. ის ამბობს, რომ კრედიტის მოცულობა უნდა გაიზარდოს, გაცემის წესი კი დაიხვეწოს. აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი ისლამ იბრაგიმოვი ამბობს, რომ სუბსიდიის მიზანი გლეხების დაინტერესება და ფერმერების საქმიანობის სტიმულირება იყო, რაც მიიღწა კიდეც.
დაუშვათ, თუ ადრე რეგიონში მიწების 500-600,000 ჰექტარი იყო გამოყენებული, სუბსიდიის მიღების შემდეგ ეს მონაკვეთი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 50-100,000 ჰექტარით. ხალხი ცარიელ მიწას არ იტოვებს, მაგალითად იონჯას თესავენ, ან საქონლისათვის საკვებად საჭირო მცენარეს, ან ასხვისებენ და ასე შემდეგ.
ფერმერებს სურთ, რომ სუბსიდია დათესვის შემდეგ კი არა მანამდე აიღონ. სამინისტროს წარმომადგენელი კი ამას შეუძლებლად მიიჩნევს.
ასეთი მოსაზრებებიც არსებობს, რომ ფული წინასწარ მოგვეცით და მერე დავთესავთ. თათუ შენ დათესვას არაპირებ, სახელმწიფომ ფული ისთვის უნდა მოგცეს, გლეხმა უნდა დათესოს, უნდა დახარჯოს ფული საწვავზე, რომ სახელმწიფომ გადაუხადოს 40 საწვავ მანათი.
რაც შეეხება სუბსიდიის თანხის გაზრდის საკითხს, ისლამ იბრაგიმოვმა განაცხადა, რომ ასეთი წინადადებები განიხილება, მაგრამ საკითხი დღის წესრიგში ჯერ არ დგას.
კებირან დილავერლიმ გიამბოთ პრობლემებზე, რომელიც აზერბაიჯანის აგრარულ სექტორში არსებობს. სომხეთში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად ქვეყნის მთავრობა ფერმერული მეურნეობების გამსხვილებას მიიჩნევს. საკუთარი შეხედულებები აქვთ თავად ფერმერებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Հայաստան հարուստ չէ հողային ռեսուրսներով։ Երկրի ընդհանուր
Սոմխեթի միտիս ռեսուրսებით მდიდარი არ არის։ Սասոփլո სამეურნეო მიზნებისთვის ქვეყნის ტერიტორიის 46.6%-ია გამოსადეგი. Ამასთან ვარგისი ტერიტორიის 90% ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. დღემდე მთლიანი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის 98%-ს კერძო სექტორი აწარმოებს. დღეის მდგომარეობით აგროსამრეწველო სფეროში 398000-ზე მეტი გლეხური მეურნეობაა ჩართული. Სწორედ ისინი აწარმოებენ რესპუბლიკის სასოფლო სამეურნეო ნაწარმს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი სერგო კარაპეტიანი მიიჩნევს, რომ სომხეთში სოფლის მეურნეობის განვითარება მიწების გამსხვილებით და ფერმერული მეურნეობის განვითარებითაა შესაძლებელი.
ჩვენი სოფლის მეურნეობის შემდგომი განვითარება მიწების გამსხვილებითა და ფერმერული მეურნეობების განვითარებითაა შესაძლებელი. შესაბამისი პროგრამა მიმართულია მესაქონლეობის განვითარებისაკენ, რომელიც გაერთიანებულ ფერმერულ მეურნეობებს განხორციელდება.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ გლეხური მეურნეობები აუცილებლად უნდა გაერთიანდნენ და ყოფილ კოლმეურნეობებად იქცნენ.
მიწების გამსხვილება და გლეხური მეურნეობების გაერთიანება უნდა მოხდეს საკუთარი ნებით და არა იძულებით.
უახლოეს მომავალში მსოფლიო ბანკთან ერთად იგეგმება 2011-2015 წლების პროგრამის რეალიზება, რომლის სახელწოდებაცაა თემის სასოფლო სამეურნეო რესურსების და კონკურენტუნარიანობის მართვა. ასევე იგეგმება უკრაინიდან და რუსეთიდან 2000 ტონა მაღალი ხარისხის რეპროდუქციული ქერის მარცვლის შემოტანა. მას საზღვრისპირა და მაღალმთიანი ზონების გლეხურ მეურნეობებს გადასცემენ. სათესლე მასალა იმ გლეხურ მეურნეობებს გადაეცემა, რომელიც არანაკლებ 3000 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობს და რომელიც წინა წლებში არ დამუშავებულა. სათესლე მასალა უფასოდ გაიცემა. აღებული მოსავლის ნაწილს, რომელსაც ფერმერი შემოდგომაზე აიღებს, უკან დააბრუნებს 1:1-ზე პროპორციით. საბაზრო ფასის მიხედვით, ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის განცხადება უკვე 14000 გლეხურმა მეურნეობამ წარადგინა. სოფლის მცხოვრებლები რუსულ და უკრაინულ ქერსელიან იმიმედით, რომ მოსავალი შაშანდელი ხორბლის მოსავალზე უკეთესი იქნება.
ხორბლის მოსავალს ამინდმა შეუშალა ხელი, გვალვა იყო, რაღაც კი დავთესეთ, მაგრამ ახლა ქერზე ვამყარებთ იმეც. თუ ბევრს დავთესავთ, კარგ მოსავალს ავიღებთ.
თუმცა გლეხები იმასაც ამბობენ, რომ მხოლოდ მიწა და თესლი კარგი მოსავლისათვის საკმარისი არ არის. ტექნიკური საშუალებები აუცილებელი, რაც ჯერჯერობით არ ჩანს.
უკვე 22 წელია ამ მიწებს ფლობთ, მაგრამ არ ვიყენებდით, რადგან ტრაქტორები, კომბაინები და ტექნიკა არ არის და გაურკვეველია, როდის გვექნება. 22 წელია ამ მიწის გადასახადს ვიხდით და მისგან სარგებელი ჯერ არ მიგვიღია.
სომხეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2010 წლის იანვარ-ნოემბერში ერთიანი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მოცულობამ 596.7 მილიარდი დრამი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლის 85% შეადგენს. შაშან სომხეთში 280 ტონა ხორბალი მოვიდა. ამჟამინდელი მოთხოვნა ხორბალზე 650.720 ტონას შეადგენს. ანუ სომხეთი შიდა მოთხოვნის მხოლოდ 30% აკმაყოფილებს. წელს და გეგმილია ამ მაჩვენებლის 50%-ამდე გაზრდა. სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელისუფლება 2011 წლის პრიორიტეტულ ამოცანად მიიჩნევს.
Գերակախնդիր կառավարությունը համարում է գյուղատնտեսության զարգացումը.
Էլինա Չիլինգարյանის ռեպորտաժի դասրուլդա դղեւնդելի կავկասիուրի գզաջորետինի, რომელშიც სამხრეთ კავკასიაში აგრარული სექტორის მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. Կავկասիուրի գզաջորետինის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.